tiistaita. Se on jälleen noston paikka. Täällä studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas. Ja meidän tehtävä on selvittää tässä kello 11 ja 12 välillä tämän päivän ja huomisen ilmiöt ja tapahtumat.
Niin onko idea vähän niin kuin uusi kauppatavara? Voiko ideoita ylipäänsä myydä?
Hyvä kysymys. Kaipa niitä on niin kuin vähän vuosien saatossa kyllä aika tavalla myytykin. Kun hyvä idea on saatu, niin kai sitä on jollain pitchillä lähdetty kauppaan jollekin ideaa tarvitsevalle.
Ja mä aloin miettiä myös sitä, että jos aikaisemmin ehkä enemmän on tarvittu tekijöitä ja jotenkin ollaan etsitty kauppatavarana enemmänkin se, että mitä osaa, niin musta tuntuu, että koko ajan yhä enemmän ja enemmän tarvitaan vaan hyviä idiksiä.
Kyllä, mutta siis entä nämä hyvät ideat? Onko se niin, että idean voi aina varastaa, kun sellaisesta hyvästä ideasta kuulee? Ja voidaanko edes oikeastaan puhua, että ideoita varastetaan?
Niin ja entä mistä sitten tietää, että mikä sitten on hyvä idea? Tästä kaikesta keskustelemme tänään siis nostossa. Vieraana meillä on sipolaisyrittäjä Rosmarie Backström, joka on avaamassa nettisivuston ideoiksi.comin. Ja tämän sivuston tavoitteena on saattaa yhteen ne ideanikkarit ja sitten taas toisaalta ne ideoita tarvitsevat yritykset.
Eikä tässä suikaa kaikki, nimittäin tänään nostossa kuulemme myös yhteisöpalvelu Jaikun perustajan San Franciscon Piilaakson sykkeessä asuvan sijoittajan Jyri Engströmin mietteitä siitä, että nimenomaan millaisia on hyvät ideat ja mitä tapahtuu, jos ideoita lähdetään varastamaan.
Yle Puhe. Nosto.
Siis yleensähän idean puute huomataan silloin, kun on ihan hirvittävä nälkä, mahassa kurisee, on alkanut jo semmoinen orasteleva semmoinen ärtymys. Olet jossain vieraassa kaupungissa, keskustassa, ryhmän kanssa, kavereiden kanssa ja pitäisi etsiä joku ruokapaikka.
Jep, no niin kuin nimenomaan tällaisissa, jos ajatellaan ihan siis arjen tasolla, tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin ne on nimenomaan sellaisia hetkiä, kun sä oot jossain, ehkä niin kuin sellainen joku arjen haaste tulee vastaan ja sit sä yrität keksiä. On se vaikka joku sellainen, että vitsi, aina tää saippua putoo, kun mä oon täällä suihkussani tuohon lattialle, niin mä tarvisin jonkun piikin pystyyn ja sit sä tyyli jonkun hiuspinni virität ja sit sä isket sen siihen, että sun saippua palasi tai jotakin muuta. Siis tällaisia hyvin niin kuin konkreettisia käytännön ratkaisuja, jotenkin ehkä vähän tälleen pienemmästä näkökulmasta katsottuna.
Niin, ja sitten no en tiedä kuinka pieni ajatus Trumpilla esimerkiksi, hän saattaisi olla hyvinkin innostunut siitä, jos jollakin olisi myydä hänelle hyvä idea, että miten tämä Meksikon muuri nyt sitten rahoitetaan.
Joo, jep, mä luulen, että sielläpä tällä hetkellä aika monet ihmiset kaipaavat hyviä ideoita erilaisiin asioihin. Toiset siihen, että miten muuri rakennetaan ja toiset siihen, että miten sitä ei missään nimessä koskaan tulla rakentaa.
Näinhän se on. Mutta sitten, kun on siis hyviä ideoita, joilla varmaan ratkaistaan yleensä ongelmat, vai onko se niin, että hyvä idea ratkaisee aina jonkun ongelma?
En mä tiedä, varmaan se riippuu vähän siitä, että jonkun mielestä idea voi olla ihan superhyvä, niin kuin vaikka tämä mun aivan erinomainen saippuatelinen ratkaisu, mitä kaikki tällä hetkellä varmaan nyt tuolla radiovastaattomien äärellä kadehtii, että miten toi Alina voi olla noin järjettömän idearikas ja kekseliäs. Mutta sit voi olla
kaikki ne, jotka kuuntelee siis suihkussa tällä hetkellä ja se saippua palasi lattialla ja miettii, että voi harmiko ei ole sitä pinniä.
Nimenomaan, mutta toki on varmaan niitä, jotka myös ajattelee, että se saippua palan pitäminen pinnillä ei välttämättä ole niin kuin aivan loistavimmasta päästä oleva idea.
No mutta idea kuitenkin. Ja siis onhan se myös niin, että joidenkin mielestä erittäin hyvät ideat on toisten mielestä huonoja, kuten ylipäänsä bisnesajattelussa. Ainakin mua ärsyttää henkilökohtaisesti hyvin paljon se, että puhelimien laturit, ne päät on erilaiset. Sitten jos perheessä sattuu olemaan eri merkkisiä puhelimia, niin sitten ei ole ikinä oikeanlaista päätä siinä laturissa.
Kyllä, ja sitten on toinen asia, sellainen ikuisuuskysymys, mikä mua häiritsee ja luulen, että tähän ajatukseen aika moni ihminen voi samaistua, nimittäin se, että kun pölyimurit on, niin minkä helkkarin takia tarvitsee joka ikisessä pölynimurissa olla erilainen se pussi, ja kun sä sinne sitä hito pussia lähdet kaupasta hakee, niin hyllyn edessä sä huomaat, että sulla puuttuu se joku mallinumero tai muu, ja sä et vaan yksinkertaisesti voi ostaa sitä pussia sillä
kertaa. Miksi se mallinumero muuten on aina joku H-Gucet 687, ja sitten siinä vieressä on joku toinen, joka on lähestulkoon samanlainen. Sitten on ihan varma, että mikä se mun kotipölyn imuripussi olikaan.
Kyllä, mä oon sitä mieltä, että ehdottomasti, siis jos mitä tulee imureihin, niin siellä on vielä aika paljon tällaisia ongelmia ratkaistavana, ainakin mitä tulee näihin pölypusseihin.
Ja sitten on tietenkin sellaisia ideoita, jotka ei sitten ihan men maaliin, ainakaan ykkösyrittämällä. Etelä-Korean viranomaiset joutui tässä viime vuoden lopussa sulkemaan vain alle vuorokauden avaamisesta tämmöisen internetsivuston, joka näytti kartalla, että paljonko eri kaupungeissa on hedelmällisessä iässä olevia naisia.
Okei, tämä kuulostaa ehkä vähän arveluttavalta, mutta oliko se sitten siihen joku vähän virallisempikin perustelu, että miksi tämä...
Joo, siis kohuhan tästä nousi Etelä-Koreassa. Ja sivua syytettiin siis naisten syyllistämisestä, että naiset ei hanki lapsia tarpeeksi ajoissa. Ja tämän sivun kriitikot huomauttivat, että se käsittelee tätä Etelä-Korean alhaista syntyvyyslukua vain naisia koskettavana asiana.
Näitä on muuten ylipäätään varmaan netissä aika paljon sellaisia jotain sivustoja tai muita loistavia ideoita, millä jotakin asiaa on haluttu viedä eteenpäin tai on keksitty joku tapa, mikä saattaa sitten vaikka ihmisiä yhteen, erilaisia vaikka yhteisöpalvelusivustoja tai mitä tahansa, jotka sitten jotenkin niin kuin, ei ehkä lähekään sillä lailla toimimaan. Voi olla, että idea on jopa ollut ihan tosi hyvä, mutta se ei vaan ole saavuttanut sitten niin kuin käyttäjiä jossain määrin. Ja mä mietin, että onkohan netissä joku sellainen, niin kuin, tavallaan sellainen hylättyjen nettisivujen hautausmaa, missä sitten voisi käydä katsoa, että hei, josko tämä nyt, tavallaan nyt mä voisin ottaa tämän idean, että jos mä ostan nyt tämän nettisivun, tekin tosi hyvä hinta.
Tai ylipäänsä huonojen ideoiden hautausmaa, niin sieltähän voisi syntyä vaikka mitä.
No se on totta. Vähän kuin niitä vaan niin kuin jalostaisi parempaan muotoonsa. Mutta niin. En tiedä. Huonoista ideoista ja hyvistäkin ideoista. Nimenomaan nyt tänään puhutaan tietysti hyvistä ideoista.
Mehän ilman
tässä
muuta.
Nostossa pyrimme olemaan mahdollisimman rakentavia.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Ideat on vaan ideoita, niitä voi varastaa. Näinhän tämmöinen yleinen lausahdus kuuluu, koska idea ei ole oikein mitään. Se on vaan ehkä heitto. Se ei vielä mitään konkreettista. Mm. Mut onko se niin? Saaks idean varastaa?
No mä luulen, että aika monella ihmisellä on sellainen jonkinlainen sisäänrakennettu kulttuurin kautta tai mistä liian opittu ajatus siitä, että nimenomaan tämä on mun idea ja että sä et saa tätä viedä multa. Vaikka itse ei pystyisi edes ikinä tekemään siitä mitään konkreettista, niin silti jotenkin niistä ideoista tulee pidetty kiinni kuin sikalimpusta, eikä halua missään nimessä antaa kenenkään muun, vaan ainakaan saada rahaa sillä mun idealla.
Niin, no jos raha siihen tulee vielä lisäksi, niin se on tietenkin jotenkin vielä isompi asia, mutta mustakin tuntuu jopa se, että mä kerron jonkun tarinan, niin mulle tulee semmoinen huono omatunto, jos en mä lisää siihen, että niin tämän vitsin keksi ystäväni silloin ja silloin.
Joo, ihan totta, mutta siis mä oon ollut todistamassa myös sellaisia tilanteita, missä esimerkiksi jos puhutaan nyt nimi-ideoista lasten kohdalla, ilman että välttämättä lapsi on niin kuin edes laitettu vielä alulle, niin on jo ollut puhetta jossain naisporukassa, että varmaan miesporukoissakin, mutta mun kokemus perustuu siis nyt naisporukkaan, niin että joo, että mä oon ajatellut, että sit kun mä joskus saan lapsen, niin sen nimeksi tulee vaikka Elli-Noora. Ja sitten käykin niin, että joku toinen saa lapsen ja nimeää lapsensa Elli-Nooraksi, niin kyllä näillä on kuule välejä kerta kaikkiaan tuhottu sitä kautta, kun sitten joku muu on ikään kuin napannut sen mun nimi-ideani. Ja siellä sitten, että yhteydet katkaistaan ja ei enää olla missään tekemisissä, vaikka ei koskaan saisi tyttölasta tämä ihminen, joka niin siitä Elli-Noorasta on alun perin ollut myös kiinnostunut.
Mutta siis tämähän kuulostaa siltä, että tämmöiselle asialle on helppo naureskella, että ei, että älä nyt nimestäkö suutuit. Mut kyllä se on, että jos siihen on liittynyt vielä semmoinen varmaan aika pitkäkin tämmöinen prosessi siitä, että mikä olisi hyvä nimi ja sitä ideointia on käyty pitkään, niin voin kuvitella, että siitä herkästi sitten tuli syttyy.
Niin ja siis sitten niin kuin näiden ideoiden, jos nyt taas lähdetään tälleen niin kuin pienen ihmisen näkökulmasta täältä ruohonjuuritasolta näitä asioita miettimään, niin kuinka usein työpaikalla esimerkiksi on voinut käydä niin, että joku työntekijä tiedätkö, menee esimiehelleen esittelemään, että hei, että mulla olisi tällainen aivan loistava idea, että voisiko tätä jotenkin viedä eteenpäin ja mun mielestä tämä parantaisi vaikka meidän työyhteisön ilmapiiriä tai mikä ikinä se onkaan. Ja ei välttämättä edes esimiehelle, mutta jollekin muulle siinä työyhteisössä kuuluvalle. Ja sitten käy niin, että ei oikein oteta sitä ilolla sitä ideaa vastaan ja sitten menee jonkin aikaa ja tämä idea esitetäänkin jonkun toisen taholta kovinkin näpsäkästi. Ja näin vaan lähtee idea toteutuksen tasolle ja kaikki hurraa, että wuu, mahtavaa.
Tiedätkö muuten, milloin se lähtee? Silloin, kun luvataan joku tiimipalkkio.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Jos nyt jollekin jäi vähän epäselväksi, niin tänään puhutaan nostossa ideoista. Vieraaksi studion saadaan siis sipolaisyrittäjä. Nainen, joka on risteilyemännän pestin jälkeen perustanut Suomen stand-up-klubin. Ja huomenna hän avaa sivuston, joka yhdistää ideoiden tarvitsijat ja niiden keksijät.
Niin, varmaan tämä sipolaisyrittäjä, kenestä me nyt puhumme, niin hänen nimensä voisi olla tässä kohtaa ihan hyvä tuoda esiin. Nimittäin Rosemary Backström on nainen tämän Ideoiksi-sivuston taustalta, joka siis huomenna tullaan avaamaan. Ja hänen kanssaan keskustelemme ihan tuossa tuokiossa tuota pikaa siitä, että millaiset ideat ja ideoiden tarvitsijat niin oikein toisensa tuon nettisivuston kautta löytävät.
Joo, ja sen lisäksi otetaan sinne Kaliforniaan piilaaksoon Jyri Engströmille, joka sijoittaa työkseen hyviin ideoihin.
Yle Puhe. Nosto.
Niin, Jyri Engström siis on piilaaksossa Kaliforniassa elelevä sijoittaja, joka etsii työkseen hyviä ideoita. Hän on myös itse ideoinut urallaan kaikenlaista ja seurannut toki kaikkien ideanikkareiden ideointityötä. Mutta kuunnellaan tässä kohtaa, että mitä Jyri Engström itse on oppinut tässä vuosien varrella ideoinnista.
Olen oppinut sen, että parhaat ideat yleensä keksii jotkut muut. Ja että itse asiassa se, mitä mä henkilökohtaisesti koen, että mulle on kaikkein toimii parhaiten, on se, että on niin kuin herkkä niille ihmisille ja ideoille, jotka ei ehkä muuten löytäisi tilaa maailmasta ja sitten koittaa ikään kuin raivata niille sitä elintilaa ja sillä tavalla auttaa niitä, jotka saattaa olla ihan muita henkilöitä, jotka on niitä sen idean alkuperäisiä keksijöitä, mutta kyllä sekin on varsinkin piilaaksossa niin kuin totta, että ideat ei myöskään aina jää niiden keksijöiden omaisuudeksi, ja tässä onkin ehkä se semmoinen niin kuin suomalaisuuden kannalta yksi haastavimpia asioita, että ne ideat usein niitä varjellaan aika mustasukkaisesti, mutta ideat nimenomaan tykkää siitä, että ne jaetaan mahdollisimman laajalle, mahdollisimman monien kanssa, koska silloin sitä kautta ne pääsee sitten ikään kuin kukoistamaan ja leviämään. Ja jos nyt vaikka ajattelee, sanotaan vaikka nyt jotain tätä nykypäivän niin kuin Edison ja Elon Muskia, tämän Tesla sähköautofirman ja SpaceX rakettiyrityksen johtajaa, niin se, että niin vahvasti kertoo ideoista vaikkapa sosiaalisessa mediassa ja myöskin sitten jakaa niitä keksintöjä, sanotaan nyt vaikka näitä tekijänoikeuksia tai avointa lähdekoodia muiden kanssa, niin kuin vaikka miten tämä Elon Muskin aurinkopaneelifirma SolarCity jakoi Intian hallituksen kanssa omaa tätä, näitä niin kuin ikään kuin, mitä voisi Suomessa sanoa, niin kuin tällaiseksi vähän niin kuin liikesalaisuuksikseen, jotta Intiassa hiilivoimaloiden ja saastuttavan energian rakentamisen sijasta motivoiduttaisiin rakentaa puhdasta aurinkoenergiaa, niin nämä on just niitä sellaisia tapoja, millä ne niin kuin ideat muuttuu jonkunnäköiseksi konkreettiseksi muutokseksi palataksemme siihen, ettei ne jää pelkäksi taivaanrannan maalailuksi. Usein se tuleekin sitä kautta, että on valmis jakamaan niitä muiden kanssa sen sijaan, että koettaa vaan pitää ne itsellään.
Näin sanoi siis Jyri Engström, joka muuten vielä tänään myöhemmin pääsee ääneen tässä meidän nosto-ohjelmassamme. Mutta nyt annamme vuoron tämän aamun studiovieraallemme ideanikkari ja yrittäjä Rosemary Backström. Tervetuloa.
No kiitoksia oikein paljon. Täällä minä nyt sitten olen.
Täällä sinä istut meidän kanssa.
Kyllä.
Hei, mitä mieltä sä oot siitä, että omista ideoista pidetään jopa mustasukkaisuuteen asti kiinni?
Kyllä se varmasti pitää paikkaansa, koska pelkää sitä, että jos mä kerron tämän, niin sitten joku pöllii sen. Mutta sitten pitäisi myöskin miettiä sitä, että voiko tämä mun idea auttaa jotakuta, vai meinaanko mä toteuttaa sen itse, koska monilla on ideoita, mutta sitten se toteutus jää. Joo, kyllä.
Niin siitä pidetään kyllä kiinni ja se joo. Piilotetaankin vähän niin kuin kaikelta, jopa itseltään.
Niin, ja miksi se on niin? En tiedä, onko se nyt sitten siitä kiinni, että me ollaan suomalaisia, vai onko tämä niin kuin vähän yleisempi ongelma muuallakin? Voipi olla, mutta kyllä mä oon ainakin tässä elämäni matkan varrella huomannut, tai mä puhun mielellään ideoista. Se on mulle suuri rakkaus ja monet kaverit on, kun mä oon silleen, että hei, mulla on idea, niin sitten ne on, taas sillä. Oh god. Mutta kyllä nekin innostuu sitten puhumaan omista ideoistaan. Kyllä kaikilla on ideoita ja tästä niin kuin tämä ideoiksikin niin kuin periaatteessa se koko ajatus tästä, tämä on muhinut mun päässä niin kuin jo pari vuotta, mutta mä en ole ratkaissut. Tämä ratkaisu, niin kuin että hetkinen, että sehän on sovellus netissä ja miten tämä palvelu toimii, niin se oikeastaan putkahti päähän tuossa noin 3 kuukautta sitten. Että onhan tässä mennyt aikaa siitä, kun tämä sitten niin. Onkin auki.
Mennään vähän tuon tarkemmin nyt tähän sun ideoikseen palveluun ja valotetaan, että mistä siinä oikeastaan kyse. Eli siis huomenna aukeaa ideoiksi.com nettisivusto, jonka tavoite on siis saattaa ideanikkarit ja niitä tarvitsevat yritykset tai muut tahot yhteen. Mistä sä keksit, että ideat tarvitsee oman myyntipalstansa?
Niin, siis oikeastaan, jos mietitään, kohtauspaikkaa tarvitaan. Niin kuin puhuttiin äsken, niin kaikilla on ideoita. Mutta lähdetään nyt ensin siitä, että koulutus on tosi tärkeä asia. Mutta sä oot varmasti oppinut sun elämän aikana myöskin paljon muuta kuin se, mikä sun koulutus on. Esimerkkinä mun miesystävä, joka ei ole koulutukseltaan farmaseutti tai näin poispäin, mutta hän tietää aivan tajuttoman paljon luontaistuotteista. Ja miten kukaan voi tietää, että hän tietää luontaistuotteista ihan hirveästi, mutta hän ei voi kuitenkaan hakea sellaista duunipaikkaa, koska hänellä ei ole siihen koulutusta. Nyt taas, jos joku menisi sinne ideoiksiin ja kysyisi jotain luontaistuotteista, niin kun, että haluaa kehittää jotain tai niin poispäin, niin hän olisi hyvä esimerkki siitä, että hän voisi mahdollisesti ratkaista tämän tehtävän tai tulla niin hyvällä idealla. Eli me ei käytetä tarpeeksi ihmisten elämän kokemusta ja intohimoja hyväksemme. Se on täysin käyttämätön luonnonvara. Ja sitten taas yrittäjät, yritykset ja tahot. Meillä on kaikilla aina joku kysymys tai että no, miten mä kehittäisin tämän tai voi vitsi, että mun pitäisi sisustaa tämä uusiksi, mutta miten mä suunnittelen tämän tai mä tarvin uuden logon tai bändi tarvii jonkun kässärin uuteen musavideon jonkun idean. Nämä on kaikki, siis kysymys on täysin vapaa, tehtävä on vapaa. Varmasti löytyy joku, joka pystyy siihen vastaamaan, vaikka sille ei ole siihen kuuluva koulutus tai muuta. Silloin vaan intohimo ja tieto.
Niin, oli lyhyt vastaus. Ei, mutta meillähän on aikaa täällä. No niin. Onko se niin, että ammattitaidon merkitystä jotenkin korostetaan Suomessa erityisesti jotenkin todella paljon?
Mä oon sitä mieltä, kyllä. Joo. Siis mä en väheksy missään nimessä koulutusta, mutta me ei ymmärretä käyttää semmoista voimavaraa hyväksemme, kun intohimo ja elämän kokemus. Se on täysin käyttämättä. Mutta en mä sitä sano myöskään, että onhan ideoiksin palvelut, olkoon siellä tehtävä tai kysymys, mikä vaan, niin sähän voit olla koulutukseltas juuri siihen alaan tai siihen kysymykseen liittyvä ja sä pystyt vastaamaan siihen, että kuka vaan. Mutta niin kuin tässä periaatteessa heitetään tittelit nurkkaan ja ideoidaan. Et me ei kysytä tai varmastikaan tämä tehtävän tai ongelman tai idean tarvitsija ei kysy, että okei, et ihan kiva ratkaisu, mutta mikä sun koulutus on. Et sitähän ne ei niinku varmastikaan kysy.
Niin, eli siis tavallaan oikeat ihmiset löytävät toisensa. Ne, jotka ehkä yksinään ei välttämättä omaa ideansa tai omaa taitoaan koulutuksella tai ilman, niin eivät saa esille. Ja sitten taas toisaalta ne, jotka sitä tarvitsevat, sitä yhden ihmisen idea tai niin, kahden.
Ja siinä yhden tai kahden. Siis sanotaan näin, että kun ideoiksissa on ideana se, että sä laitat sinne tehtävän ja sä laitat siihen jonkun porkkanan. Siellä on jo nyt yksi virallinen tehtävä ja nyt Yle Puheen kuuntelijat, jotka innokkaina siellä tänään viisaasti kuuntelevat, saavat ensimmäisenä tiedon, että joo, ensimmäinen päivä helmikuuta, eli huomenna oli tarkoitus, että koko sivusto on auki, mutta se on avattu tunti sitten. Elikkä ihan vaan tätä keikkaa varten täällä Yle Puheella. Eli sinne voi jo syöttää tehtäviä ja sinne voi jo rekisteröityä ratkaisijoiksi. Nyt mä unohdin katso kysymyksen, kun mä puhun
niin paljon. Siellä on
paljon
useampia ihmisiä sitten, ei pelkästään kaksi vaan.
Niin, eli kun sä pyydät jostain, että sä tarvitset esimerkiksi, että sä haluat sisustaa tai whatever, niin sä pyydät tarjouksen jostain tai niin ja sit sä hyväksyt tarjouksen, se maksaa sulle X euroa ja sit sä saat sieltä yhden tai kaksi ehdotusta. Ideoiksen kautta sä voit saada 100 ehdotusta.
No onko ideasta tullut tänä päivänä sun mielestä jotenkin tämmöinen uudenlainen kauppatavara, jolla voi kilpailla jopa?
No mun mielestä jos se ei ole tullut, niin siitä kannattaisi tulla. Sen takia, että mitä enemmän ihmiset huomaa, että ideoilla on joku merkitys, annetaan ideoille merkitys, annetaan sille innovatiivisuudelle tilaa, niin mä luulen, että ideoiksi on vaan ensimmäinen tämmöinen palvelu, joka ymmärtää paremmin käyttää hyväkseen ihmisten ideointitaitoja. Ja tietystikin, kun puhuttiin tästä, että ihmiset varjelee ja suojelee niitä ideoitaan, niin tässähän kysytään tiettyä tehtävää, tiettyä kysymystä. Ja sittenhän sä päätät, että hei, haluanko mä mennä tuohon ratkaisemaan tämän vai en. Ja totta kai yksihän valitaan sieltä, että tehtävän antajahan päättää sitten, että kuka ratkaisi minun mielestä, että hei, että tämä on hyvä ratkaisu, että mä otan tämän ja sillehän se palkkio menee tai palkinto, mistä by the way tämä tehtävän antaja itse myöskin määrittelee, että kuinka paljon hän on valmis tästä maksamaan tai korvaamaan. Niin. Että sekin on uusi ajatus siitä. Että
niin, itse asiassa siellä tässä nytten esimerkkitapauksessa, joka on ollut siellä teidän nettisivuilla, joo, ja joita nyt varmaan tulee ihan oikeita tapauksia sitten lisää, niin tässä siis on ollut yritys, joka etsii tällaista teepaitasuunnitelmaa, ja tässä esimerkkitapauksessa hinnaksi oli määritelty 200 euroa, mutta miten sun mielestä ideoita yleisesti ottaen voi hinnoitella?
No ei oikeastaan, siis sehän on se, joka pistää tehtävän sinne, joka arvioi, että hei, että mä oon valmis maksamaan tästä tämän verran. Mutta samalla se tehtävän antaja pitää myöskin miettiä, että okei, että jos mä laitan sinne, että suunnittele kokonainen musavideo esimerkiksi. Ja sit mä laitan sinne, että mä korvaan siitä euron, no joo, okei, euro 50. Niin voipi olla, että moni, jolla olisi annettavaa, niin ei viitti vaivautua. Että kyllähän tässä täytyy olla myöskin oikeudenmukainen ja miettiä, että okei, että no ehkä tuosta nyt oikeasti kannattaisi sen 500 laittaa korvaukseksi.
Mutta jääkö se sen yrittäjän päätöksen valtaan se, että kuinka paljon hän haluaa maksaa?
Kyllä, joo. Ja tietystikin siinä on, mulla on esimerkkejä tuolla Ideoiksin Facebook-sivuilla, siellä on yksi, siinä on muutama esimerkki, että mikä se voi olla se tehtävä, jotta tehtävän antajat ymmärtää, että täällä niinku oikeasti voi kysyä ihan mitä vaan, mikä mun tarve on. Aina siellä löytyy joku, joka pystyy tämän ratkaisemaan antamaan ideoita siihen. Kyllähän sä itse, ja siellä on myöskin sellainen esimerkki, että siellä on kampaamo, joka on just remppaamassa ja laittamassa uusiksi koko kampaamon ja siinä ne haluaa suunnitelman, että miten tämän kannattaa nyt tehdä. Niin siinä on tietty osa on raha ja toinen on palveluita. Ja sitten siinä on se bändiesimerkki, missä on niin kuin, että ne korvaa muistaakseni 200 euroa, mutta ne ei pysty maksamaan sitä palkkiona, vaan ne toivoo, että tämä henkilö pystyy laskuttamaan. Että sä pystyt niinku siinä tehtävän annossa kertomaan suoraan, mitä sä tarvit, millä tavalla sä korvaat ja niinku, että haluut sä, että jos on kyse jostain logon suunnittelusta, niin sä haluut myöskin immateriaalioikeudet. Ja niinku, siis et ei tarvi mitään muuta ymmärtää, kun kysymys ja tehtävä täysin vapaa.
Pysytään ideoidaan. Niin. Mutta jatketaan tätä idea-aihetta. Kuunnellaan tähän väliin oululaisen Asmo Salorannan ideasta, joka, tämä idea on siis laturi, joka lopettaa virran kuluttamisen, kun puhelin on ladattu täyteen. Ja Asmo kävi mun vieraana tällä puheella kertomassa aika paljon käänteitä ja draamaakin sisältävän tarinansa viime vuoden lopussa. Tämä laturin ensimmäinen esittelykin itse asiassa, eli tämä pitsaus tehtiin avannosta käsin.
Mä olin saanut patentin jätettyä justiinsa tästä itse keksinnöstä muutama päivä aikaisemmin, kun oli Oulussa tämmöinen Polar Bear Pitching avantopitsaustapahtuma, jossa saa sijoittajille puhua omasta keksinnöstään tai ideastaan tai yrityksestään ihan niin pitkään kuin haluaa, kunhan sen tekee vaan avannosta käsi.
No oli, kuinka kylmää se oli? Se ei hirveän pitkä se pitsaus ollut.
Joo, mä kävin pari kertaa harjoittelemassa. Ensimmäisen kerralla mä olin avannossa 20 sekuntia ja toisella kerralla semmoinen 40 sekuntia. Kolmannella kerralla meni jo yli minuuttia. Mä sitä ajattelin, että kyllä mä semmoisen minuutin puheen pystyn pitämään. Mutta sitten kun se tosipaikka tuli siinä, niin saman tien kun laskeuduin sinne avantoon, niin käytännössä unohin kaiken, mitä piti puhua. Ja jotakin muistin mukaan parikymmentä sekuntia sinne hepisi ennen kuin kiitin kauniisti ja lähdin lämmittelemään paljon.
Niin kuin mä mietin, että jo pelkästään siinä, että pitsas aika jännittävä tilanne itsessään, niin sitten kun sitten pitää vielä pulahtaa sinne jääkylmään veteen.
Kyllä se on kaikkein pahin yhdistelmä, mitä voi keksiä.
Tarina siitä, mistä sä sait tämän idean tähän laturin valmistumiseen, on ehkä aika traaginenkin. Kerro Asmo, mitä oikein tapahtui.
Eli mun avovammainen Johanan lapsuuden koti paloi ihan maan tasalle, kun he jättivät tuo kännykällä turi seinään kiinni yöksi ja se sitten aiheutti tulipaloja ja koko talo paloi maan tasalle. Kaikki selvisi kyllä hengissä siitä, mutta tosiaan perhe menetti ihan kaikkensa siinä.
Tiedätkö, että onko tämä tapaus jotenkin ainutlaatuinen vai miten, onko nämä laturit aiheuttanut aikaisemminkin tulipaloja?
On aiheuttanut aikaisemmin ja myöhemminkin tulipaloja, että kyllä niitä koko ajan uutisoja ympäri maailmaa, että on laturi sytyttänyt tulipalon. Että viime kesänä oli yksi Ruotsissa, yksi rivitalo, joka paloi laturin takia maan tasalle. Ja plus sitten monet matkapuhelinvalmistajat on joutunut noita latureita myös vetämään takaisin pois tuolta kaupoista, kun on käynyt ilmi, että ne ei ole ihan niin turvallisia kuin niiden pitäisi olla.
Niin, varmaan moni muistaa niin kuin Samsungin puhelimissa, joissakin on ollut tämmöistä räjähdysvaaraa, mutta myös latureet. Oliko se laturi siis kiinni vaan seinässä ja puhelin oli siinä ladattavana?
Ei, se oli ihan pelkästään se laturi kiinni seinässä ja siellä ei ollut mitään ladattavaa edes päässä.
Eli ihan yksikseen siellä?
Joo, eli kännykkälaturithan käyttää sähköä koko ajan, kun on siellä seinässä kiinni, vaikka siinä ei olisi puhelinta ladattavana. Siitä sen takia ne on sitten niin kuin tarpeeton sähkön kuluttaja siellä seinässä. Tämän takia se aiheuttaa myös sen tulipaloriski.
No syntyikö sulle, Asmo, sitten semmoinen ihan valtava viha jotenkin latureita kohtaan ja sä päätit, että nyt mä teen tälle asialle jotain? Vai miten se sitten lähti, se laturin suunnittelu?
Itse asiassa rakas anoppini kysyi minulta, että Asmo, etkö sinä voisi keksiä semmoisen laturin, jonka saa jättää tuonne seinään kiinni. Että kun kerta ihan insinöörismieskin on, niin kerroin silloin Anopille, että tiedän kyllä, että Nokiakin on koittanut tämmöistä tehdä ja varmasti monet muutkin matkapuhelinvalmistajat, että tuskin se mahdollista on kerran, ehkä ei ole siinä onnistunut. Mutta sitten en sitä sen enempää ajatellut asiaa, että silloin tällöin se kävi aina mielessä sitten seuraavan kahden vuoden ajan, kunnes sitten parin vuoden päästä niin heräsi illalla, kun oli nukkumaan jo mennyt, että hemmet, nyt mä tiedän, miten tuo voitaisiin tehdä, että pomppasin vaan sängystä ylös ja lähdin googlettamaan ja selvittämään, että eikö kukaan ole oikeasti tämmöistä vielä tehnyt.
Eli 2 vuotta se on periaatteessa muhinut sun päässä se ajatus?
Joo, silleen, että en tosiaan mitenkään aktiivisesti miettinyt asiaa, että ihan vaan tuolla takaraivossa kummitteli kuitenkin aina välillä. Tai välillä muistin asian, että hei, että voisikohan tuommoisen tehdä ja sitten no ei. Ja kunnes sitten se idea syntyi.
Jos tämä oli Anopin idea, annetaan hänelle nyt kunnia siitä. Mutta ketä muita ihmisiä, kelle sä kerroit tästä vai teikö sä sitä silloin yön pikkutunteina hiljokseen yksikseen?
Ja perinteinen tapahan on, jos joku suomalainen keksii jotain, niin hän menee tuonne autotalliin ja kehittelee sitä ideaa eteenpäin. Ja sitten kun se on valmis, niin vihdoin se hautaa se sinne jonnekin pöytälaatikkoon eikä kerro sitä kellekään, ettei kukaan varmasti vaan sitä varastaisi. Ja sitten muutaman vuoden päästä katsoo 10 uutisia ja ihmettelee, että hemmet, että mä oon keksinyt ihan samanlaisen jutun jo 5 vuotta sitten. Että mä en halunnut tosiaan pitää tätä piilossa, vaan mä menin heti sitten, kun sain tämän idean, niin seuraavana päivänä menin tänne Oulussa tämmöiseen Business Kitchen nimiseen tämmöinen coworking-tilaan, missä oli yliopiston ihmisiä, ammattikorkeakoulun ihmisiä, muita opiskelijoita, yrittäjiä. Siellä sitten nostin kädet pystyyn ja huusin, että mulla on hemmetin hyvä idea, että mä tarvin apua, mä en tiedä mitä tehdä. Ja siellä sitten pikkuhiljaa tuli neuvoja, että mitä kannattaisi tehdä ja mihin mennä.
Itse asiassa mä ihailin jotenkin muutenkin sun tapaa markkinoida itseä. Sä puhut maailman parhaasta laturista ja mä etsin nyt maailman parasta tyyppiä meille töihin ja näin edespäin. Se ei ehkä ole semmoista tyypillistä suomalaista. Oliko se sulle itsestään selvää, että täysillä mennään?
Toinen asia, mitä on paljon muistan ainakin kritisoida, on suomalaisten tämä vaatimattomuus. Eli ei uskalla, vaikka olisikin omasta mielestä maailman paras idea, niin silti kerrotaan, että no mulla on tämmöinen, mä nyt tiedän, tämmöinen ihan kiva juttu mulla olisi. Ajattelin sitten tosiaan olla vaan oma itseni ja mennä ja katsotaan mihin päästä.
No onko sä kohdannut paheksuntaa, että miten säkin nyt tuolla tavalla huutelet omista tekemisistä?
On kyllä. Yllättävän paljonkin välillä tuli semmoista palautetta, että nimenomaan, että ei elänyt viittiin ja että hyvä, että uskovat edes, että on olemassa tämmöistä laturia. Että tämmöistä palautetta nimenomaan, että ei sitä kannata tehdä, ei sitä kuitenkaan mitään tuu. Ja vaikka jotenkin kaikki tuommoiset puheet ihan omaa arvoonsa, enkä lähtenyt väittelemään kenenkään kanssa, niin kyllä se silti aina välillä niin tuonne ihon alle meni ja alkoi miettimään illalla, että onkohan tässä nyt mitään järkeä, pitäisikö täällä jättää vaan kesken. Ja kunnes sitten niin tajuaa, että no ei, kun kyllähän nyt mennään läpi vaikka harmaan kiveen tämän kanssa.
Mä ymmärsin, että luovuutta ei tarvittu vaan tämän laitteen kehittämiseen, mutta myös siihen, että sen valmistaminen olisi mahdollisimman halpaa ja sen voisi tehdä Suomessa. Millaisia asioita sä oot päässyt tai ehkä joutunut suunnittelemaan tämän tuotteen lisäksi?
Yhden tämmöisen jättimäisen kokonaisuuden. Ihan kaikki mahdollinen, että siinä mielessä, että kun ensimmäistä kertaa suomalaisille sijoittajille tätä tosiaan pitsasin sitten sille enemmän vakavissaan. En ollut enää siellä avaannossa, vaan ihan jo neuvoteltiin asioista ja kerroin,
että kokoushuoneessa.
Oltiin jo kokoushuoneessa, joo. Niin siellä kerroin, että mä haluan tämä valmistaa Suomessa, että täältä oli justiinsa kaikki Nokiat, Microsoftit, muut lakkauttamassa. Ja oli vaan koko ajan vaan huonoja uutisia, että kaikki lähtee pois. Et mä ajattelin, no kyllä mä voin koittaa oman korteni kantaa kekoa, että koitetaan nyt jotakin saada täällä edes aikaiseksi, jotakin uutta, että ehkä se toisi semmoisen valon pilkahduksen tänne, että muutkin alkaisi puhumaan sitten vähän positiivisempia asioita Suomen taloudesta, eikä pelkästään vaan negatiivisia. Mutta sijoittajille, kun tämä tosiaan sitten sanoin, niin sieltä tuli ihan täystyrmäys, että ei missään nimessä, että ihan se koopää oot, että unohat tuo homma ja tuu sitten juttelee uudestaan. Että ei muuta kuin Kiinaan vaan ja halvalla tehdään Kiinassa, kääritään fiffet ja lähdetään Bahamalle juomaan mojito. Otin vaan haasteen vastaan tuossa, että no katsotaanpa pystyykö tekemään. Että ainakin voi olla silloin tosiaan varma, että Suomessa ei ainakaan niin paljon lapsityövoimaa käytetä ja työolosuhteetkin on vähän paremmat kuin tuolla halvimmissa maissa. Niin sekin oli yksi semmoinen, kun ei niin kuin mitään kokemusta mistään Kiinassa valmistamisesta, niin kyllähän se siinä mielessä jo jännittää sinne meneminenkin, että mitähän tästä syntyy nyt, että jos tuonne lähtee tekemään, että pysytellään nyt vaan visuusti Suomessa ja tehdään täällä jotain.
Eli Joensuussa tällä hetkellä valmistetaan näitä?
Kyllä, Joensuussa on tehdas, joka tuottaa koko ajan asmolatureita siellä.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Tässä kuultiin siis Asmon tarina siitä, että miten hän sai idean tähän omaan laturiin. Mun korviin jotenkin, tai muistikuvinkin tuli nyt tässä tätä kuunnellessa se, että Asmon idea tyrmättiin parikin kertaa. Kuulostaako tämä Rosmari jotenkin tutulta? Onko se joutunut ideoiden tyrmäyksen kohteeksi?
Joo, kyllä totta kai. Varsinkin silloin, kun ideoita tulee paljon, niin se on joskus jopa hyväkin, että ne tyrmätään, koska sä joudut miettimään ne ideat uudestaan silleen, että no eikö tämä nyt muka toimi. Mutta sitten sit se juju onkin siinä, että sä et lannistu. Et kyllä sä sitten niinku huomaat, että jos ihan jokainen sanoo, että ei, silloin ehkä kannattaa kuunnella, mutta jos yksi, kaksi niinku sanoo, että no ei, toi on ihan huono, niin sitten vaan miettii, että yrittää sitten kysyä, että no mikä siinä on huonoa, että minkä takia sun mielestä se ei toimi ja näin poispäin. Kyllä siinä sitkeyttä vaaditaan ihan hirveästi, että nostan hattua hänelle kyllä ja oli hyvin tuttua se, että kun se niin kuin ratkaisu tulee sinne päähän, niin ponnahtaminen sieltä sohvalta ylös ja sitten niinku, sit vaan duuniin, niin ihan samalla tavalla kävi tämän ideoiksin kanssa, että kun mä ratkaisin sen, että hei, näinhän se toimii. Että mäkin olen miettinyt tätä niinku on-off pari vuotta et niinku, ja sitten taas, että mutta sitten kun se niinku, tuli, niin siinä ei niinku enää pysäyttänyt mikään.
Niin sä naurahdit aika kovasti tuossa kohdalla, että joo, että sitten kun Asmo kertoi sieltä, että sitten hän meni Googleen, niin ajattelin, että eikö kukaan ole keksinyt tätä se aikaisemmin?
Se oli ihan se sama ajatus, että ei voi olla. Ja kun mä testautin tämän idean, että mä lähetin sen muutamalle aika korkea-arvoisellekin herralle katsottavaksi, ja sitten ne oli silleen, että no kyllähän tämmöinen on ole, ja vai eikö tätä ole? No kyllähän tämmöinen olisi pitänyt olla jo varmaan 100 vuotta. Ja niin kuin kaikki oli silleen, niin kuin, että no ei, kyllä sitä on. Ai ei vai. Mitä ihmettä? Ja niin kuin, että siinä tulee semmoinen, niin kuin itsekin ajattelee, että no onko mä nyt ihan oikeasti noin blondi, että joku vanha idea, niin mä luulen, että tämä on uusi.
Mistä sun idearikkaus kumpuaa, Rosemary Backström?
Rosemary Backström, jaa. Mä tota noin, niin mä luulen, että jotenkin, ehkä se on joku synnynnäinen lahja kautta trauma. En mä tiedä, koska siis se on aika vaativa homma kanssa samalla, että sulla kumpuaa koko ajan ideoita. Se on joskus vähän väsyttävää, että kun menen lomallekin jonnekin ulkomaille, niin, niin kuin mun aivot ei lopeta. Että aina kun mä näen jotain, mitä, niin kuin ei ole, mitä mä en ole nähnyt aikaisemmin, niin heti, oi. Ja sitten mä alan miettimään. Tai jos on jotain kehitettävää jossain, niin sitten mä heti selitän matkaseuralle. Että hei, et mun mielestä kyllä tota pitäisi nyt kehittää sillä tavalla. Ja sitten hirveä story, niin sitten tulee, että voidaanko me nyt ottaa aurinkoa tässä ja vähän juoda mojitoa ehkäpä.
Lähteekö sun ideat yleensä nimenomaan sinusta, sun päästä yksinään vai kuinka paljon tavallaan siihen tuo lisää se, että ympärillä on muita ihmisiä, kenen kanssa voi lähteä ideoimaan ja joku epäilee ideaa ja ehkä omassa päässä taas lähtee sitä sitten kehittämään vähän eteenpäin?
Ideoita voi tulla ihan mistä vaan. Se voi tulla jostain, mitä joku sanoo. Se voi olla jotain, mitä niin kuin näkee. Se voi olla puoliksi jonkun muunkin idea, mistä sitten kumpuaakin ihan joku muu reitti, että se on hirveän vaikea. Se on vaikea kysymys sanoa, että mistä ne kumpuaa. No ne kumpuaa. Mut ihan pitääks, jostain.
Niin pitääkö olla kuitenkin aina ongelma?
Ei. Se voi tulla ihan tuosta noin vaan, että vitsi, että toi olisi kiva.
Niin, että vähän niin. Toi olisi kivaa tehdä.
Niin, että eikö se olisi kiva, kun semmoinen olisi olemassa tai vitsi, kun olisi kiva, kun. Se on kans monesti se lähtölause.
No mikä sun mielestä on sellainen asia, mikä saattaa tappaa tällaisen ideoinnin ja luovan ajattelun?
No just liikanegatiivisuus. Ja se, että no onhan nyt toi ihan hyvä idea, mutta kyllä se on, kun lähtee sitä toteuttamaan, niin mistä sä saat rahat siihen ja minne sä, niin just tämä, että sul lyödään nurin, siis mä ymmärrän, että mä oon puoliksi hullu. Tai ainakin niin kuin suomalaiseksi niin kuin puoliksi hullu, koska mähän olen lähtenyt toteuttamaan tämän ideoiksin. Se on niin kuin pitchattu Tekesille ja on saanut sieltä Tekesin innovaatiosetelin. Ja tota, mä oon niin kuin YH-äiti ja yksin yrittäjä. Elikkä mä joudun todellakin käyttää koko mun ideointikapasiteetin, että miten mä saan tämän alun. Niin kuin esille tämän koko tuotteen, koska mä en ole suuri yritys, en missään nimessä. Et mulla on ihan selkeä kuukausibudjetti, niin kuin kaikilla muillakin YH-äideillä, mutta mä vaan lähden siihen. Ja mä niin kuin uskon siihen, että mulla riittää tarpeeksi innovaatiokykyä siihen, että miten mä saan tämän tarpeeksi esille, jotta ehkä mahdollisesti löytyy joku iso kumppani, jolla sitten taas on sitä rahallista voimavaraa auttaa eteenpäin.
Nyt kun muuten tässä rahalliset voimavarat mainittiin, niin tuota, miten tässä palvelussa kuitenkin saat idean äitiä, vaikka siellä nyt niin kuin keskenään operoi nämä ideoita tarvitsevat ja ideoita kehittelevät, niin tuota, onko tämä sitten, tämä on kuitenkin sullekin bisnestä?
No pitäähän se olla, pitäähän mun elää. Myöskin ja kuulemma lapsillekin pitää joka päivä antaa ruokaa.
En joka tiedä, päivä?
Ihan kuulemma joka päivä, en mä tiedä. Mutta olen kuitenkin seurannut näitä ohjeita Ja totta kai siinä on myöskin se bisnesnäkökulma, että pitää pärjätä. Ja tämä on myös yksi asia, mistä niinku monesti on kaikki on silleen, että no en mä nyt hirveästi, että en mä nyt tästä niinku hirveästi niinku kostu millään tavalla. Se on sama vähän niin kuin suomalaiset on, no mulla on kyllä, tämä on, en mä nyt tiedä, on mulla tämmöinen idea, mutta en mä nyt tiedä. Tämä on se just se sama juttu. Mut enhän mä tiedä lähteekö se skulaa. Ja mullahan on tuossa ideoiksessa tämmöinen munakanatilanne. Eli ne, jotka laittaa tehtäviä sinne, niin ne odottaa, että no täällähän pitää olla sitten saitella myöskin paljon, silloin täytyy olla paljon ratkaisijoita, että mä nyt laitan sinne. Ja ratkaisijat taas haluaa, että siellä on paljon tehtäviä. No mitä minä sitten ainoa, mitä mä pystyn ratkaisemaan on se, että nyt tästä päivästä lähtien, kun saitti on avattu, niin 20. päivä helmikuuta saakka, niin 2 viikon tämmöinen tehtäväkamppis on ilmainen. Ja muutenkin tämä koko hinnoittelu on ajateltu niin, että myöskin muutkin YH-yrittäjääidit ja isät ja kaikki muut, niin ne hinnat on sellaisia, että ihan jokainen pystyy niihin. Et ei puhuta niin kuin monesta sadasta tai tuhansista, vaan se on niin kuin mietitty myöskin siltä kantilta, että kaikilla on varaa.
Niin kuin sä puhuit tuosta, että ne ideat saattaa jäädä vaan sinne omaan pääkoppaan, niin miten sä nyt sitten kannustaisit ihmisiä, miten lähteä siitä idea-asteelta eteenpäin niin, että siitä jalostuisikin jotakin?
Niin kuin siis omasta tehtävästä, että siitä tulee business tai jotain. Jaa. No se vaatii aika paljon uskallusta, että et sun täytyy oikeasti uskoa siihen ideaan ja sit olla joku, vaikka piirtää itsellesi karttaa, että okei, että kun mulla on tämä idea, nyt mun täytyy seuraavaksi tehdä toi ja mennä puhumaan. No sun täytyy uskaltaa ensinnäkin puhua siitä ideasta, vaikka sä tiedät, että siinä on se vaara, että joku pöllii sen sulta. Koska kaikki ihmiset ei kuulemma myöskään ole ihan semmosia täysin rehellisiä silleen.
Ai semmoisiakin on.
Semmoistakin mä oon kuullut. En tiedä. No mut anyway. Niin että uskallat puhua siitä, uskallat pyytää apua. Uskallat olla kontaktissa. Mutta sitten sun täytyy samalla, siinä on aika munakanatilanne siinäkin, että jos sä oot jossain päivätöissä toivottavasti, sun pitäisi kuitenkin olla hirveästi voimavaroja laittaa siihen ideaan. Sun pitäisi pystyä keskittymään siihen. Mutta samalla sulla täytyy olla jonkinlainen tulo jostain. Yrittäjyyden skitsofrenia on siinä, että muun muassa heti kun valtio katsoo sua yrittäjäksi, niin sä joko onnistut tai sä tiput. Eli sulla ei ole minkäänlaista turvaverkkoa, joka pelottaa hirvittävästi monia ja minuakin. Kaikkiahan se pelottaa. Mutta sulla on kuitenkin se mahdollisuus päästä tekemään juuri sitä, mitä sä haluaisit ja joka tekee sut onnelliseksi. Ja mun mielestä elämä on niin lyhyt, että jos sulla on joku idea, tee pläni, puhu ihmisten kanssa ja niin kuin jos se menettää, niin sitten se menettää. Niin käy monessa ihmissuhteissakin.
Ja mä uskon, että rohkeus vaan ruokkii lisää ideoita.
Kyllä, kyllä.
Kiitos erittäin paljon tästä vierailusta, Rosemarie Backström. Toivottavasti nyt sitten sivustolla ideat vaihtavat omistajia.
Ja kiitoksia paljon Yle Puheelle, että sain tulla.
Yle Puhe. Nosto.
Kuuntelet siis Puheen nostoa ja nyt olisi vuorossa tällainen, pitäisikö sanoa tällainen aforismi kuuluisalta saksalaiselta ajattelijalta ja suurmieheltä Johann Wolfgang von Goetheltä. Nimittäin hän on sanonut, että uskaliaat ideat ovat kuin eteenpäin liikutetut shakkinappulat. Ne saatetaan syödä, mutta ne voivat aloittaa voittoisan pelin. Startup-maailmassa tällainen shakkinappulavertaus on totisinta totta, kun kasvuyritykset havittelevat uskaliailla ideoillaan sijoittajien huomiota. Tuleeko syödyksi vai voittaako pelin? Sitä varmasti moni yrittäjä jännittää, vaikka omaa ideaan uskoiskin. Mihin sijoittaja on loppupeleissä valmis rahansa laittamaan ja mistä tunnistaa hyvän idean? Sitä kysyimme tänään aiemmin yhteisöpalvelu Jaikun perustajalta, Piilaakson startup-pöhinää seuraavalta sijoittajalta Jyri Engeströmiltä. Ja näin hän vastaa San Franciscosta käsin.
No kyllä sen kai siitä tunnistaa, että siinä on jotain järkeä. Eli että se vastaa jollain tavalla sitä, mihin maailma on menossa ja ehkä ennakoi sitä.
No sä sijoitat ideoihin. Millaisiin ideoihin sä oot valmis sijoittaa?
No, niissä on kolme asiaa tärkeää. Ensimmäinen on se, että sen idean keksijä on jollain tavalla fiksu ihminen. Ja harvoinhan asioita kukaan keksii yksinään, vaan yleensä siinä on joku porukka. Eli se ihminen tai porukka usein on, jos on kyse yrityksestä, ne perustajat. Ja toinen asia on se, että onko sillä olemassa jonkunnäköistä markkinaa. Eli jotain, jolla on tarvetta sille idealle tai ratkaisulle. Ja sellaiset on parhaita, missä on toistaiseksi vielä hyvin pieni markkina, pieni joukko ihmisiä, jotka tarvii, mutta jo on nähtävillä, että se on kovassa kasvussa, koska silloin tietää, että jos nyt varhaisessa vaiheessa tämä porukka onnistuu saamaan hyvän jalansijan, niin ne tulee hyötymään siitä, kun se markkina kasvaa, ja niistäkin varmaan silloin tulee iso peluri. Ja sitten se kolmas kysymys on tällaisessa pääomasijoittamisessa tämä niin sanottu diili, eli se, että pystyykö siihen sijoittamaan tai pääsemään mukaan sellaisella valuaatiolla tai arvostuksella, joka antaa toiveita sille, että se vielä siitä tulee paranemaan jatkossa. Eli nämä kolme asiaa yhdessä muodostaa vähän niin kuin puhutaan sellaisesta pääomasijoittamisen mikkihiirestä, missä on nämä kolme asiaa, joiden pitää ikään kuin niiden siinä keskuskohdassa, missä ne yhdistyy vähän niin kuin tämmöinen Venn-diagrammi, niin siinä on semmoinen sijoituskelpoinen idea.
No entä sitten, miten paljon sijoituspäätökseen vaikuttaa se, että kun sä meet tapaan näitä ihmisiä, joilla on joku hyvä idea, niin että miten he sen oman ideansa sulle esittelee?
Totta kai se vaikuttaa. Se, että onko se nyt ihan kaikki kaikessa, että on tällainen niin sanottu hyvä pitsi, niin kyllä siinä yleensä kuitenkin asia merkitsee enemmän kuin se, että onko hyvä kertomaan tarinaa. Mutta valehtelisin, jos väittäisin, ettei sillä ole merkitystä. Sijoittajatkin on vain ihmisiä ja me ihmiset tietysti uskotaan hyvää tarinaa helpommin kuin jotain sellaista tarinaa, mikä on kerrottu vähän rososesti tai heikosti.
No me suomalaiset ollaan ehkä vähän perinteisessä mielessä tällaista niin sanottua insinöörikansaa. Eli ideoihin oikeastaan uskotaan vasta siinä vaiheessa, kun ne muuttuvat konkretiaksi. Onko Jyri sun mielestä tämän kaltaisessa ajattelussa tapahtunut jotain muutosta tällaisen startup-herätyksen myötä?
No on ja ei. Nyt musta tuntuu just on semmoinen herätys, että paljon ihmiset nyt niin kuin ihan kiinnittää huomiota siihen, että mitä tämä startup-maailmassa tapahtuu. Ja se on tietysti monessa mielessä hyvä asia sen takia, että ihmiset, jotka ehkä muuten päätyisi johonkin töihin tai tekemään jotain sellaista, missä ne ei viihdy, niin kokee, että niillä on nyt mahdollisuus etenkin nuorilla, mitkä musta on kaikkein tärkeimpiä, niin kokeilla jotain uutta. Ja se on mun mielestä se positiivinen juttu, mutta se, ehkä se varjopuoli on siinä, että se tämä keskustelua dominoi just tämä raha ja sijoittaminen ja se, että voidaan rikastua. Ja kuitenkin se on ehkä vaan sellainen, mikä joskus jälkikäteen voi seurata jostain niin maailmaa parantavasta ideasta, mutta ei välttämättä aina. Ja sen asettaminen siksi kaikkein tärkeimmäksi asiaksi, niin mun mielestä usein johtaa siihen, että ei huomata muita arvokkaita juttuja, jotka olisi kuitenkin tekemisen arvoisia.
Niin millaisessa suhteessa muuten järki ja tunteet on, kun puhutaan hyvistä ja toteuttamiskelpoisista ideoista?
No, kyllä varmaan tunteet tulee ensin ja järki sitten.
No, mikä sä uskot, että olisi taustalla siinä, että Suomessa niin kun tällaisia luovien alojen osaajia on pidetty vähän haihattelijoina ja arvostusta on lähinnä nauttineet ne, jotka ideoimisen ja mielikuvittelun sijaan on tehneet jotakin konkreettista?
No varmaan se on ihan maalaisjärkeä, koska ne ideanikkarit ja visioijat kuitenkin useammin jää pelkiksi visioiksi kuin toteuttaa mitä ja on varsinkin silloin, jos on vähän, mistä pitää punnertaa, niin onhan Suomessa kaikki sanalaskutkin näitä parempi pivossa kuin 10 oksalla ja niin päin pois. Et meillä on sellainen mentaliteetti, joka johtuu siitä, että me ollaan peräisin hyvin tällaista niukkuuden, niin kuin vallitsevasta niukkuudesta.
Niin, tämä, ehkä tämän kaltainen ajattelu on näkynyt myös aina vähän tuolla koulumaailmassa, ja sä oot, Jyri Engström, ottanut kantaa myös siihen, että miten kouluopetusta pitäisi järjestää ja millaisia asioita siellä pitäisi näkyä ja korostaa. Muun muassa oot puhunut siitä, että vaikutusta pitäisi olla enemmän ja ruutuaikaa voisi vähän vähentää. No, nyt on uudistettu opetussuunnitelmaa ja siellä korostetaan tällaista laaja-alaista oppimista, missä ehkä just niin kuin opiskelijan oma ajattelu ja oppimaan oppiminen korostuu. Ja toisaalta myös tällainen kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito ja työelämä ja yrittäjyyskin tulee siellä vähän esiin. Ehkä luovuus on jossain määrin vähän isommassa roolissa kuin ennen, ainakin paperilla. Tosin nyt jää sitten nähtäväksi, että miten ihan konkretiassa nämä asiat toteutuu. Mutta Jyri, miten sun mielestä luovuuden ja mielikuvituksen ja ideointikyvyn pitäisi näkyä kouluopetuksessa?
No, kyllä se musta lähtee siitä, että välittää ihmisestä, koska sitä kautta empatiaksahan sitä sanotaan. Yleensä varsinkin koulumaailmaston puhe. Ja musta se on se kaiken ajan, koska silloin saa ikään kuin sellaisen vähän niin kuin taikavoiman, että pystyy ennakoimaan paremmin, sanotaan nyt vaikka niin kuin liike-elämässäkin, niin ihmisten tarpeita sen empatian kautta, mutta ennen kaikkea silloin on paremmat mahdollisuudet jollain tavalla olla viemässä maailmaa eteenpäin, koska pystyy jollain tavalla olemaan yhteydessä ihmisiin. Ja kyllä musta nyt erityisesti, kun katsoo, mitä vaikka Amerikan tai Euroopankin politiikassa vaikka tapahtuu, niin tarvitaan sitä empatiaa enemmän kuin koskaan.
No, miten se niinku yksittäisissä oppiaineissa voisi tulla esiin, vai tarkoittaako se sitä, että sitten luonnontieteiden ja matematiikan rinnalle tulisi ihan erikseen tällaisia empatiaa ja empatiakykyä opettavia oppiaineita?
Niin, no sepä just onkin se, että missä kohtaa se sitten se koulun ja muun elämän raja kulkee. Ehkä se mun mielestä se kaikkein mielenkiintoisin osa koulua olisi jotenkin se, että se toimisi sellaisena kotina, mutta kuitenkin turvapaikkana, josta opiskelijat ja lapset ja nuoret siis kokisivat, että niillä on vapaus ikään kuin lähteä tutkimaan maailmaa ja sitten palata sinne turvalliseen kouluympäristöön ja reflektoida sitä, mitä ne sieltä maailmasta on oikein oppineet tai löytäneet.
Jyri Engström, jos jollain nyt on mielessä joku loistava liikeidea ja on laittamassa pystyyn omaa startup-yritystä, niin millaisia asioita sun mielestä kannattaa vuonna 2017 ottaa huomioon?
No, ensimmäinen on se, että missä se on hyvä tehdä. Suomi on monessa asiassa hyvä paikka ja mun mielestä meillä on vielä suomalaisina paljon tehtävää siinä, että Suomi olisi vielä parempi paikka siihen, niin kuin täältä Piilakson näkökulmasta katsoessa, niin Suomessa on paljon sellaisia asioita, mitkä haittaa, vaikka, niin kuin vaikka tämä Bernerin lista näistä tämän hetken menestymein neimistä teknologiayrityksistä ja miten harvat niistä olisi mahdollisia tehdä Suomessa, niin kuin vaikka tämä tietysti kaikkien helposti niin kuin tuntema esimerkki Uber, mikä edelleenkin on hankaluuksissa Suomessa, että se on niin kuin semmoinen yksi asia, että jos haluaa tehdä oikeasti jotain radikaalia, niin Suomessa on aika paljon kuitenkin sellaista lainsäädännöllistä ja myöskin sellaista sosiaalista painetta pitäytyä ruodussa, mikä mun mielestä olisi syytä ainakin jossain määrin niin kuin myös vähän vapauttaa. Mutta sitten toinen asia on se, että mistä saa ne parhaat tekijät siihen. Ja siinä on musta Suomi aika vahvoilla. Suomessa on tosi paljon hyviä tekijöitä. Ja sitten kolmas asia on se, että jos on hyvät tekijät ja tietää, että täällä se kannattaa tehdä, niin siihen tarvii yleensä myös rahaa. Ja siinä sitten tietysti tulee nämä pääomasijoittajat mukaan, varsinkin jos tehdään jotain yritystä. Ja nykyisin on siinä mielessä paljon parempi tilanne kuin vielä silloin, kun Esimerkiksi me aloitettiin Jaikua Suomessa, että nykyisin toisin kuin silloin on nämä kansainväliset rahoitusmarkkinat ikään kuin käytettävissä kenelle tahansa Matti Meikäläiselle, joka Suomesta lähtee tekemään jotain uutta, että ei tarvi muuta kuin tehdä tällainen Skype-puhelu Piilaaksoon ja todettu on, että joskus se onnistuu ja rahoitusta löytyy. Sitä ei tarvitse pelkästään hakea niiltä suomalaisilta lähteiltä, vaikka toki niitäkin on nykyisin enemmän saatavilla. Eli siinä mielessä me ollaan nyt mun mielestä paljon paremmassa tilanteessa kuin vielä muutama vuosi sitten.
Näin Piilaaksossa elelevä sijoittaja Jyri Engström. Yle.fi/puhe. Näin, täällä nosto vielä ihan hetkisen aikaa studiossa, Alina Kulo ja Suvi Puukangas. Mulle jäi tästä tämän päivän lähetyksestä mieleen, me ollaan siis puhuttu tänään ideoista ja ideoinnista, ja jotenkin tästä jäi mieleen sellainen, että ideat on sellaisia, mitä pitää jakaa, niitä ei pidä omia, sellainen ajattelu siitä, että joku varastaisi idean.
Se on ihan höpö-höpöä.
Se on ihan höpö-höpöä. Nimenomaan mitään ikään kuin hyvää ei syntyisi, jolle ideoita jaettaisi.
Ja itse asiassa Jouni kommentoikin Twitterissä tähän aiheeseen, että mitä kahjumpi ajatus, sitä parempi idea siitä useimmiten jalostuu. #idea. Ja kyllä mä ainakin Jounin kanssa aivan samaa mieltä.
Itse asiassa Jounin kommentista päästäänkin hyvin meidän noston tämän päivän kiitoksiin. Nimittäin jokaisen lähetyksen päätteeksi me nostossa kiitämme jotakin asiaa, ihmistä tai tahoa. Ja tänään noston kiitokset menevät kaikille huonoille ideoille. Olisikohan yhtään hyvää ideaa syntynyt ilman teitä?
Niin, kiitos niille, jotka ovat uskaltaneet sanoa ne huonotkin ideat ääneen. Siitä on todennäköisesti noussut jossain vaiheessa jotakin hyvää.
Nosto studiossa aina maanantaista perjantaihin kello 11-12. Suvi Puukangas tuossa mua vastapäätä ja minä Alina Kulo täällä teitä johdattelemme ajankohtaisiin aiheisiin. Ja huomenna me keskustelemme Nostossa lentopelosta.
Joo, mä haluan nimittäin oikeasti tietää, että mitä se on, koska mulla ei ikinä ollut lentopelkoa.
Nyt kuulemme kello 12 uutisia ja urheilua ja sen jälkeen kuullaan, mitä Aktissa tänään käsitellään.